Here, op hierdie wonderlike dag wat ons terugdink aan baie duisende jare gelede, waar u alles gegee het om ons te kon loskoop, en van daardie oomblik van die kruis af is die verlossingsboodskap dwars oor die wêreld verkondig. Daar stalle mense wat het glo en aanvaar het deur die eeuwe. Daar is baie wat het verwerp het. Maar die Bybel sê dat die hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord van God nooit. Nou buig ons harte vanmôre voor u, o aanbiddelike Vader, Heilige Vader, Heilige Here Jesus, en Tere Heilige Gees. Ons wil vanmôre vir u kom sê dankie. Dankie vir die prys wat u berei het, wat u betaal het, en dat u, o Heilige Gees, gekom het om ons in die volle waarheid te lei. Ons aanbid u vanmôre, dat ons aan u voete kan kom buig en die voorreg het om hierdie dag te kan herdenk. Maar diep in my hart is daar 'n kommer, Here, dat baie mense weet nie eers waar oor Paas naweek gaan nie. Daar selfs môre vir môre mense wat in kerkbanke mag sit, wat praat oor die kruis, maar die Jesus van die kruis het hulle nog nooit ontmoet nie. O, ons wil bid, Here, dat hierdie dag en hierdie naweek mense na die kruis toe sal trek. Nie as 'n geskiedkundige feit nie, maar na die kruis toe sal trek, om hierdie wonderlike Jesus te ontvang en om te ontmoet. Ons buig voor u, want ons weet u is die hoorder van gebed. Dankie dat u ons oor verskillende paaie gebring het, sommige ver, sommige naby, sommige in die buiteland. En Here, ons dankie dat u vanmôre in ons midde is en dat ons u kan vereer en vra dat u asseblief self die naam sal kom verhoog vanmôre, dat u ons asseblief nie sal verbygaan nie, maar dat u vanmôre op u eie goddelike manier diep in ons harte sal spreek. Ons buig ons harte voor u, terwyl ons oë op Jesus gevestig is. Hy is die leidsman, sê die skrif, en die volleinder van ons geloof. En die sê wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Daarom weet ons dis waar wat die Bybel sê, u sal u laat vind deur die wat na u soek en vra met hulle hele hart. En ons doen dit vanmôre met verlange, met begeerte, met honger na die Here vanmôre, na sy woord. Open ons ore, open ons harte, maak ons gewillig om te hoor wat u vir ons wil sê, maak ons gewillig om te buig by die gesag van u woord. En ons sal u eer. Ons wil bid, Here, waar ons die woord gaan open om te lees, dat u selfs by die lees van die woord reeds met ons sal praat. Ons dankie, ons bid vir hulle wat op konferensies is hierdie naweek, Here. 'N klomp van ons lidmate is ook daar. Ek bid dat u vir hulle baie, baie ryklik sal seën, dat hulle sal ontmoet en dat die woord van God ook daar ryklik in hulle harte sal insak. Ons buig voor u in aanbidding vanmôre, want ons weet u het gehoor. Here Jesus, dankie. Ons wil vra dat u dit nou sal stil maak in ons harte. Ons het al almal met iets te doen gehad vanmôre. Sal u ons nie asseblief afsluit, ons harte, ons verstand, ons gemoed afsluit van alles wat om ons is, en ons sal insluit met u wat in ons teenwoordigheid beweeg. Dankie dat u gehoor het. U kry die eer, die lof en die aanbidding van ons harte in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, vriende. Kom ons gaan saam lees, as jy die woord van die Here saamgebring het, dan nooi ek hom saam met my te lees uit Johannes 19. Ons gaan vers 25 tot 30 saam lees. Johannes 19 vers 25 tot en met vers 30. Johannes 19 vers 25 tot 30. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipels, daar is jou moeder. En van daar die uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Daarna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op die hyssopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En het sy hoof gebuig en die gees gegee. Net tot daar die voorlesing uit hierdie kosbare woord van die Here. Nou liewe vriende, ek wil vanmorgen met u praat oor die, soos die Here baie duidelik op my hart gelê het, vers 30, net hierdie woorde wat Jesus geuiter het, en dis ook een van sy kruiswoorde. En die Here het op my hart gelê om binnenkort vir u, kort na hierdie kruis, na die Paasnaweek, vir u die 7 kruiswoorde van Jesus voor te hou, en uit te haal uit die skrif en die wys die kere wat Jesus gepraat het. Maar hierdie is een van hulle. Maar is 'n merkwaardige woord, wat die Here sê, dis volbring. En van die kruiswoorde wat Jesus uitgespreek het, voor, dis die een van die kruiswoorde wat Jesus uitgespreek het, let mooi op, voor hy gesterf het. En as jy daarna kyk, en dan gaan dit 'n paar keer vanmôre sê, die volbring, met dit het ons te doen gehad met die tragedie van die kruis, voor hierdie uitspraak, dit is volbring, het ons die woorde van Jesus, sy kruiswoorde, het ons die tragedie van die kruis belewe. Maar in hierdie boodskap wil ons by die lig van die woorde van Jesus, waar hy sê, dit is volbring, kyk na die triomf van die kruis. In die woorde, my God, waarom het u my verlaat, soos ons verlede Sondag vir u gesê het, hoor ons Jesus roep, in die tragedie van verlatenheid, toe hy die ongelooflike stryd gehad het in die duisternis, wat van 12 tot 3 die middag was, en hy die magte van die hel uitgeklee en oorlig getriomfeer het, sê die Bybel, en alles wat ons verlede Sondag oor stilgestaan het, by stilgestaan het, maar die hartseerste was, dat hy verlate was van God, binne in daar die gebeure in daar die duisternis. Want die oomblik toe Jesus uit die duisternis kom, het hy geroep, my God, waarom het hy my verlaat? En in die woordelike dors, hoor ons Jesus roep, 'n tragiese uitroep, van iemand wat uit 'n geweldige stryd gekom het. En ek het dit verlede Sondag vir u gewys. Maar nou hierdie woorde, dit is volbring, in hierdie woorde hoor ons Jesus roep, triomf, hy het 'n vreugde roep, wat hier afspeel toe Jesus roep, dit is volbring. En in hierdie woorde, dit is volbring, word die hele evangelie tot die verlossing van die mens saamgevat. En dit bevat die hele fondasie vir elke mens wat hom tot God bekeer het, as versekering van die verlossing wat in Jesus aan die kruis uitgewerk is. Dit is volbring is nie, en dan moet u mooi oplet wat ek sê, was nie 'n desperate roep van 'n hopelose martelaar nie. Dit was nie die uitdrukking van blydskap dat die lyding wat hy moes deurmaak nou naby aan die einde was nie. Dit was nie die laaste uitroep van 'n afgeleefde lewe nie. Dit was 'n uitroep van Jesus wat wil verseker dat alles waarvoor hy na die aarde toe gekom het, nou volbring is, dit nou afgehandel is, dat dit 'n saak is wat nou verby is. 'N uitroep wat verseker dat alles wat deur die wet wat God verwag het, alvorens 'n sondaar verlos kon word, dat hy dit nou uitgevoer het. En dis waarom hy geroep het, dit is volbring. 'N uitroep as bewys dat die volle prys vir die verlossing van elke mens op die aarde nou klaar betaal is. Toe roep Jesus, dis volbring. Wat was volbring? Wat het Jesus bedoel met daardie volbring? Luister vriende, dit kan nie, en ek beklemtoon dit, dit kan nie gewys het op die profesie rakende die smart wat Jesus aan die kruis moes deurmaak nie. Dit kon nie daarop gewys het nie. Want sien, al die profesie rakende die smart en die skande wat Jesus moet deurmaak, was nog nie vervul toe hy hierdie woorde uitgeroep het nie. Daar was nog Psalm 31 vers 6 waar Jesus moes uitroep, my gees gee ek aan die Here oor. In die hande gee ek my gees oor. Daar was nog Sagarije 12 vers 10 wat in vervulling moes kom, dat hy die, namelijk die deurboring met die spies wat moes plaasvind. Daar is nog die profesie van Psalm 34 vers 21, dat sy bene nie gebreek sal word nie. Dan was daar ook nog Jesaja 53 vers 9, dat hy in die rykman se graf gelees moes word. Dis alles wat nog moes gebeur. Wat was die volbring dan? Waarom het Jesus dan uitgeroep, dis volbring? Dit het verwys na die offerwerk van Jesus wat volbring was. Die drie ure van duisternis was reeds verby, en Jesus het reeds die bitter beker geledig. Sy kostbare bloed het reeds gevloei, terwyl die oordele van God uitgestort was op hom. Afgesien van die dood wat nog ons intree, het Jesus die hele offerwerk voltooi. Daar was niks wat hy nie moes doen nie, wat hy nog moes doen nie. Nou sal ons sien, vriende, as ek nou die boodskap vir die verder bring, dat hierdie offerwerk van Jesus het 'n einde gebring aan baie dinge. Dit is volbring, is 'n totale vervulling van alle profesieë wat uitgespreek is rakende Jesus voordat hy sou sterf. En ek lê klem daarop. Alle profesieë is in daardie woord volbring, is dit volbring voordat Jesus sou sterf. Al daardie profesieë wat daarna verwys het. Ons raak weer aan dit net so vinnig, vriende. Johannes 19:30. En toe Jesus sy syn geneem het, sê hy, dit is volbring. Eeuwe tevore het die profete van die Here stap vir stap beskryf hoe die komende verlosser verneder sal word en smartelike lyding sou deurmaak vir u en vir my. En een na die ander is hierdie profesie wonderlik vervul tot op die letter. Ek wil dit vir u wys. As die profesie gesê het, Genesis 3 vers 15, hy sal hy die saad van die vrou wees, dan was dit in, hy was hy het 'n vrou gebore, sê Galasiërs 4 vers 4. As die profesie sê, Jesaja 7 vers 14, dat die vrou uit wie Jesus gebore word, sou word as 'n maagd, dan lees ons in Matteus 1 vers 18, het dit letterlik so in vervulling gegaan. As die profesie in Genesis 22 vers 18 gelees word, dat hy die saad van Abraham sou wees, dan sien ons in Matteus 1 vers 1, dat dit het in vervulling gekom. Wanneer die profesie in 2 Samuel 7 vers 12 tot 13 sê, dat Jesus sal uit die bloedlyn van die geslag van David gebore word, dan bevestig Romeine 1 vers 3 dit. Dit het so gebeur. En wanneer die Bybel sê in Jesaja 49 vers 1 deur die profeet Jesaja, dat sy naam was genoem voor sy geboorte, dan sien ons in Lukas 1 vers 30 en 31, toe die engel sy geboorte sou aankondig dat Maria swanger was, het hy gesê, jy moet hom Jesus noem. Dit het letterlik in vervulling gekom. Die profeet het gesê, die profeet Micha het gesê, Micha 5 vers 2, dat hy sal gebore word in Bethlehem in Judea, en is opmerklik dat sy geboorteplek juist Bethlehem gewees het, in Judea. Die profeet het voorspel en gewaarsku, in die pen van Jeremia lees ons dit in Jeremia 31 vers 15, dat sy geboorte sal smart ook op ander ouers bring. En dan sien ons hoe dit letterlik in vervulling gekom het in Matteus 2 vers 14 tot 18, toe die koning jaloers was toe hy hoor Jesus is gebore, die koning van die Jode is gebore, en daar was aan hom hulde bewys en hulde gebring in die vorm van goud, wierook en mirre. Het was hierdie koning so met jaloersheid vervul het al die kindertjies bo sekere ouderdom laat doodmaak. Jeremia het gesê, dit gaan smarte ook vir ander ouers bring. Ek lees Hosea 11 vers 1, dat Jesus na Egypte sou vlug, maar weer sal terugkom na Palestina toe. In Matteus 2 vers 14 en 15 sê dit, toe die koning die kindertjies doodmaak, die seentjies doodmaak, toe Maria en Josef gevlug na Egypte, en hulle het later weer teruggekom. Die profeet het gesê dat daar iemand sal wees, Malachi 3 vers 1, wat die weg voor Jesus sal uitbaan. En ons sien dit vervul in die persoon van Johannes, wat voor Jesus gekom het en om die weg berei het, en hulle vir hom vra of hy die Messias, toe sê nee, daar is die lam van God wat die sonde wegneem, Johannes 1 vers 29, toe wys hy na Jesus. Jesaja het voorspel in Jesaja 35 vers 5 en 6, dan sal die oë van die blindes geopen word, en die ore van die dowes ontsluit word, dan sal die lamme spring soos 'n takbok, en die tong van die stamme sal, van die stomme sal jubel, en dan lees ons in die vier evangelies, hoe dit letterlik gebeur het, as Jesus mense se oë geopen het, ore geopen het, open het, draagbare aangeraak het, mense uit die dood opgestaan het, en krepel mense begin spring en juig het. Letterlik in vervulling gekom. Psalm 40 vers 18 voorspel dat Jesus sal arm wees terwyl hy op die aarde was. En dan sien ons dit vervul in Matteus 8 vers 20 toe Jesus self sê, die jakkals het gate en die voëls het neste, maar die Seun van God het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Die profesie het voorspel by die pen van Sagaria in Sagaria 9 vers 9, dat hy triomferend op 'n esel Jerusalem sal binnenry, en dan lees ons in Matteus 21 vers 5, die gebeure toe Jesus op die esel Jerusalem binnenry. En die profesie nie voorspel, Jesaja 53 vers 3, dat Jesus verag sou word nie. Het Jesaja 8 vers 14 nie gesê, dat die Jode oor hom sou struikel en hom sou verwerp nie. Het Jesaja 69 vers 5 nie gesê dat hulle sonder oorsaak hom sou haat nie. Ek het dit vanmorgen weer gelees, vriende, daai haat wat Pontius Pilatus en allemaal gehaat het en ook die Jode. Ek lees vanmorgen en ek gaan slaan bietjie na oor wat die oorspronklike tale sê. Dan wil ek jy sê, daar was 'n haat vanuit die skrifgeleerders en fariseers en die hoofpriester, dat toe Jesus voor hulle staan, het op hulle top van hulle stem soos besetenis geskree teen hom. Jesus het gesê, hulle is wit gepleisterde grafstene, buite lyk hulle pragtig, maar binne is hulle vol doodsbeendere, en toe die mense hulle nie kon sien nie, Jesus alleen, toe daar die gat oopgegaan, en hulle haat was op hom uitgehaal. Ja, dit was eeuwe tevore geprofeteer, vriende, dit sou so gebeur, en dit het so gebeur. Laat my net iets hier invoeg, vriende, die laaste profesie alvorens die Heer Jesus sy gees in die hande van sy vader geplaas het, was vervul met hierdie woorde, dit is volbring. Want hy sien, nadat hy roep ek het dors, en nadat hy om as hulle masijn gegee om te drink, was alles volbring. Want toe Jesus aan die kruis die woord oordink en hy moes, merk hy dat die profesie is vervul. En hy roep, dis volbring. Vriende, luister, rakende die eerste koms van Jesus, is 'n volledige stel profesieë wat gegee was. En daar is volledige stel profesieë uitgevoer, soveel so, dat Jesus geroep het, dis volbring. Luister, daar kom 'n tweede stel profesieë, van die tweede koms van Jesus terug aarde, om sy kinders te kom haal. Nou vraag, die tweede koms is net so beslis, net so persoonlik, net so omvattend as die eerste koms van Jesus. Net soos ons gesien het, dat die profesie rakende die eerste kom in elke opsig vervul is, kan ons met absolute sekerheid en vertroue uitsien na die vervulling van die profesie rakende sy tweede koms terug aarde toe om sy kinders te kom haal. En ek lê klem daarop, hy kom net sy kinders haal. Hulle wat in hierdie lewe hulle tot God bekeer het, wat Jesus in hulle hart en hulle lewe toegelaat het. As jy Jesus nie in jou hart en jou lewe het en die sekerheid in jou hart het dat jy aan Jesus behoort nie en Jesus kom vanmôre, dan bly jy agter. So sê die Bybel. Hy kom net sy kinders haal. Maar so seker net soos ons gesien het hoe die profesie rakende die eerste koms letterlik en persoonlik en feitelik vervul is, vriende, kan ons verwag dat die profesie rakende sy tweede koms ook net so letterlik, net so persoonlik en net so feitelik vervul sal word. Om die profesie rakende die eerste koms van Jesus letterlik te glo en op te neem, maar die tweede koms, die profesie rakende die tweede koms as simbolies, en dis wat hulle doen vandag, of net geestelik te beskou, of dit geestelik te probeer verklaar, is nie net onkonsekwent en onlogies nie, vriende, maar dit mislei mense, en dis grootliks tot oneer van God en sy woord, en dit stuur mense hel toe, omdat hulle die volle waarheid van die versoening van Jesus nie geglo het nie. Die totale vervulling van alle profesie wat uitgespreek was voordat Jesus sou sterf is volbring, en dis waarom Jesus uitgeroep het, dis volbring. Hierdie woorde dis volbring, in hierdie woorde sien ons ook die einde van Jesus se lyding, dis waar. Wie kan ooit die onuitspreeklike angs wat Jesus fisies verstandelik en geestelik moes deurmaak, ooit beskrywe. Ek sê vanmôre vroeg vir Betty, daar's nie 'n tong op hierdie aarde of 'n brein groot genoeg om te regtig te besef wat Jesus deurgemaak het. Pyn hom toegedien deur vriend en vyand, onbeskryflik. Alle skimpe, alle dinge wat na hom geslinger was, moes hierdie heilige seun van God gedeurboor het. Afgesien van die kruis, afgesien van die spot. Vir ons is daar 'n sluier oor die toekoms getrek. En geen een van ons weet wat môre gaan gebeur nie. Maar Jesus ken die begin tot die einde. Ons kan maar net deur die evangelies lees, dan merk jy hoe die kruis van Jesus van die begin af elke dag voor Jesus gehou was. Hy het geweet van die begin tot die einde. In Johannes 2 vers 4 by die bruiloft te Kana waar alles feestelik was, het Jesus na die kruis verwys. In Johannes 2 vers 4, toe hy vir die mense sê, vir sy moeder sê, my uur het nog nie gekom nie. Hy het geweet, daar kom 'n kruis. Johannes 3:14 het Jesus in sy gesprek met Nikodemus gesê, dat die seun van die mens verhoog gaan word. Soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, hoe was hy verhoog? Die koperslang moes aan 'n paal opgehang word, en almal wat na die slang gekyk het, was genees. En hy sê vir Nikodemus, die seun van God gaan so opgehang word, en almal wat in hom glo, sal gered word. Matteus 20 vers 22, toe die moeder van Johannes en Jakobus vra, dat sy haar twee seuns die ereplek, een in die linker en een in die regterhand van die Here mag hê, het Jesus melding gemaak van 'n beker en 'n doop waarmee hy gedoop gaan word. Hy het geweet die kruis is op pad. Matteus 16 vers 16 het Petrus bely dat Jesus die Christus is, die seun van die lewende God. En dan lees ons in Matteus 16 vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moet ly en gedood en op die derde dag weer opgewek word. Lukas 9:31, elke dag van sy lewe was die kruis voor hom. Hy het een ding voor oog gehad, die kruis, want hy het u en my as mens bestudeer terwyl hy op die aarde was, en hy het gesien wat ons deurmaak, hy het ons sonde gesien, hy weet wat ons doen, en hy weet daar's net een prys, en dis die kruis. Lukas 9:31, verskyn Elia en Moses aan Jesus en hulle praat met hom, en lyk mooi op oor sy uitgang. En weet jy, daardie uitgang word in 2 Petrus 1 vers 15 vertaal met heen gaan. In ander woorde, hulle het oor sy uitgang, sy dood, sy heen gaan met hom op die berg en toe en sy verheerlikte liggaam was, het hulle met hom gepraat. Vanaf sy geboorte was die kruis gedurig voor Jesus. En nou hang hy in die kruis en hy beleef dat alles wat voorspel is en wat plaasgevind het, van die oomblik dat hy gevangen geneem is, tot aan die kruis het nou aan einde gebring aan sy smartelike lyding. Die Heere God, die Bybel sê, God het hom verbrysel. En die mense en die duivel het alles gedoen wat hulle kon. Die beker is geledig en die toren van God is uitgewoed op die lichaam van Jezus aan die kruis. En nou is die duisternis verby. Die loon van die sonde is betaal en die, al die profesie rondom sy lyding is volbring en die kruis is verdra en die heiligheid van God het getriomfeer. En nou roep Jezus met 'n stem wat dwars deur die eeuwe, dwars deur die heel alweer galm het: dit is volbring. Die angs, die skande, die lyding is alles verby en nooit sal hulle weer, sal hy weer smarte hoef te dra nie. Nooit weer sal hande van Satan of mense, sal hy in hulle hande oorgelewer word nie. Nooit sal die lig van God se aangesig ooit weer vir sy seun verberg word nie, want dit is alles volbring, selfs die einde van sy lyding. Maar hierdie woorde, dit is volbring, in dit sien ons ook dat die doel, wat die doel daarvan was, namelijk van sy menswording, dit is volbring. Die doel van sy menswording is volbring. As mens deur die Bybel lees, vriende, dan sien ons dat die Bybel aan elkeen van die goddelike drie eenheid 'n spesiale taak toeskryf. Nou is ek die eerste wat erken, vriende, ons weet ook dat ons geen mens regtig altyd kan verstaan hoe die drie eenheid werk nie. En kan ons ook nie altyd verstaan wat die afsonderlike take is nie. Maar toch onderskei die Bybel die take van die drie: God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. God die Vader is in beheer van die bestuur van die aarde, want die Bybel sê, hy heers oor die werke van sy hande. Luister wat staan op Psalm 116 vers 6 en 7. Hy het die krag van sy werk aan sy volk bekend gemaak, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee, en die werke van sy hande is trou en reg. God die Seun is weer in beheer van die verlossingsplan van God, want is hy wat gekom het om te sterf en die volle prys vir ons betaal het. In hom, sê die Bybel, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. In hom woon die volheid van die Godheid. Hy het gekom om te soek en te red die wat verloor is, sê die Bybel. God die Heilige Gees is weer in beheer van die woord van God, want hy is die een wat heilige manne van God geïnspireer het om die woord te skryf. Ek lees in 2 Timoteus 3 vers 16 daar die bekende tekstvers: die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hy is die een, die Heilige Gees, wat die verligting van ons verstand gee om die woord te verstaan. Hy is die een wat die sluier wat die woord van God vir ons bedek, by ons bekering tot die Here wegvat, sê die Bybel in 2 Korintiërs 4. Hy vat dit weg in 2 Korintiërs 3. En ons verstaan die waarheid omtrent die woord. Luister hier die teks. 2 Korintiërs 3 vers 14 tot 16 sê: maar hulle sinne is verhard. Want van tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, leer daar 'n bedekking oor hulle hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggevat. Is een van die grootste toetse, vriende, of jy kind van God is. Baie mense het al vir my gesê: dominee, die Bybel is onverstaanbaar. Hier is die antwoord: voor jy tot God bekeer het, gaan jy die Bybel nie verstaan nie. Maar as jy tot God bekeer, dan vat Jezus, in Jezus word daar die bedekking weggeneem en jy begin die woord verstaan. En wie leer die woord vir jou en vir my? Dis die werk van die Heilige Gees van God, wat gekom het om ons in die volle waarheid te lei. Jezus het gesê: ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly. en julle te herinner aan alles wat ek julle geleer het. En die Heilige Gees het gekom. Maar kom ons kyk in besonder na die werk van Jesus. Voor die grondlegging van die aarde was dit 'n definitiewe taak wat hom toegesê is. En die Bybel beskryf hoe dat hy gekom het om die wil van sy Vader uit te voer. Alreeds as 'n seun van 12 was sy hart vasgevang in die dinge van sy Vader, want hy sê vir Maria sy moeder in Lukas 2 vers 49, nadat hy agtergebly het in Jerusalem en hulle al 'n dagreis ver weg was, toe kom hulle agter, hy's nie daar nie. En toe sy hom kry, toe sê sy, ons was bekommerd, toe sê hy, het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? Hy het een opdrag gehad, om die werk wat God hom gee te gaan volbring. Het u nie geweet dat ek die dinge in die dinge van my Vader moet wees nie? In Johannes 5:36 hoor ons Jesus sê, maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my dat die Vader my gestuur het. En die laaste aand voor sy dood, in sy hoër priesterlike gebed in Johannes 17, lees ek in vers 4, sê Jesus, die werk, bid hy tot God sy Vader, hy sê, die werk wat hy my gegee het om te doen, het ek volbring. Let op, het ek volbring. Hier aan die kruis, wat die sending van Jesus deur sy Vader na die wêreld afgehandel, 'n goddelike taak waarmee God nie eers die hoogs geskape engel kon mee vertrou nie. Hoe moeilik ook al, is nou klaar. Hy het Jesus daarmee vertrou en Jesus het sy werk volbring en toe kon hy roep, dis volbring. Niks moes nog uitgevoer word nie. En die doel waarvoor hy mens moes word, is totaal uitgevoer. En die plan van God was nou finaal uitgewerk. Dis waar dat Jesus deur die wrede hande van mense gekruisig is. Maar luister wat staan in Handelinge 2 vers 23. Daar staan dat hy deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. God het hom verbrys. Wil jy hom vir my? Dit is te hoog vir my verstand. Dis waar Handelinge 4:27 sê, hy waarlik, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het. Maar Handelinge 4:28 sê dat God dit bepaal het, dat dit so sal gebeur, om alles te doen wat die hand en die raad voor het bepaal het om plaas te vind. Voor het bepaal het om plaas te vind. Jesaja 14:27, want die Here van die leerskare het dit besluit. Wie sal dit verydel? En sy hand is uitgestrek. Wie sal dit kan afkeer? Jesaja 46 vers 9 en 10, dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar's geen ander nie. Ek is God en daar's niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af nog wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. En Daniël 4:35 sê, en al die aardbewoners word as niks geag nie en as hy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde en as niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat doen u nie? Vriende, in die uitroep van Jesus, dit is volbring, word die uitvoer van elke plan van die almagtige God, sy Vader, met betrekking tot die saligheidsplan van Jesus, uitgevoer en afgehandel. Jesus het geweet, God gaan hom oorlewer. Maar ten spyte, het hy nog kans gesien vir jou en vir my, om die kruis tegemoet te stap. En in die einde van alles, en wanneer die kinders van die Here in die hemel is, en daar 'n nuwe hemel en 'n aarde sal wees, dan sal daar oor die finale plan van God rakende die wêreld ook gesê kan word. Ook dit is volbring. Die doel van sy menswording is vervul en Jesus roep dit uit. Dis volbring. Ek het die werk wat God my gegee het, terwille van mense, het ek afgehandel. Dis klaar. Dis volbring. Sien ook, in dit sien ons ook die vervulling van die versoening wat ek reeds aangeraak het, vriende. Hierdie sending en doel van die sending van Jesus word dwars deur die Bybel geopenbaar. Byvoorbeeld Lukas 19 vers 10 wat sê, hy het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Dis sy sending. Om verlossing te bring. En Timoteus 1 vers 15 sê, hy het in die wêreld gekom om sondaars te red. En 1 Johannes 3 vers 5 sê, hy het gekom om die sondes weg te neem. Dit is volbring, is die versoening waarin so baie oud testamentiese voorbeelde in die tempel, waarby ons woensdag aan en nou stilstaan, en die rituele van die tempel gewys het. Dan moet versoening kom, hierdie lammers wat geslag word, en die tempel is van korte duur, maar daar kom een lam, wat hy ewige verlossing gaan bewerk, dat nooit weer een slagoffer gebring sal word nie. Dit is volbring, is dit waar oor so baie profete gepraat het, en nou is dit volbring. Luister mooi, die bedekking van sonde, waarna Genesis 3 vers 21 verwys, toe die Heere vir Adam en Eva klere gemaak het, van een vel, toe hulle ontdek hulle is nakend. Daar die bedekking van sonde, is nou voorsien in Jezus, wat met sy bloed elke sonde versoen het. Die beter offer waarvan Hebreërs 11 vers 4 praat, as die offer wat Abraham en wat al die profete gebring het, waarna die offer van Abel ook verwys het, is nou in Jezus voorsien, hy het 'n beter offer gebring. Die skuilplek teen die regverdige oordele van God oor sonde, is geïllustreer deur die ark, soos geïllustreer deur die ark van Noag, was nou daar, Jezus het die ewige ark geword waarin ons kan invlug. Die enige gebore seun, geliefde seun van God, soos beskryf in die offer van Isak, en waar hy deur Abraham geoffer moes word, is nou reeds op die altaar gewees. God, Abraham sê vir hom, God vir Isak, toe hy sê, Vader, hier is die hout, hier is die vuur, waar is die offer? Toe sê Abraham, Isak, my seun, God sal sy eie offer voorsien. En aan die kruis toe gee God sy offer, hy lê hom op die altaar neer, sy eie lam, sy seun Jezus. Die versoening is volmaak. Beskerming deur die engel van wraak, soos beskrywe deur die slag van die paaslam in Egypte, was nou reeds voorsien, vriende. Die genesing na die byt van die slang, soos getipifeer deur die koperslang wat aan die paal opgehang was, was nou vir elke sondaar gereed gemaak. Hy wat na Jezus kyk, en hom in sy hart en in sy lewe toelaat, hom aanneem, Johannes 1:12, aan hulle sal hy mag gee om kinders van God te word. Ek wil hier vra, vriende, voor ek aangang, het jy al gekyk na Jezus? Het jy al sy wonde bedink? Het jy al sy smart gesien, waarin die kruis gehang het? Het dit jou tot God laat bekeer? Het jy Jezus daadwerklik in jou hart en jou lewe al leer ken, om toegelaat, om ingenooi in jou hart en jou lewe? Ach, ek moet dit sê, jy word nie 'n kind van God, iewerster, soos die Engelse woord sê, along the way nie, iewerster op die pad, jy weet nie waar, wanneer en hoe nie. Nee, vriende, jy word 'n kind van God deur 'n daadwerklike stap wat jy neem, en die stap is om jou sonde na God toe te bring, dit te bely en te laat staan, sê die Bybel, en Jezus te vra om jou sonde te vergewe, vir die versoening, deur die versoening wat hy reeds aan die kruis behaal het. Dan kyk ek dan, en dan kan ek nie anders as om 'n aanbidding voor God te buig en sê dit was vir hierdie man. Ek het hierdie paar dae, en ek dink vanmorgen weer aan baie gedink, as seun van standaard 6, toe ek op 'n kamp my lewe vir Jezus gegee het. O, dis die moeite werd, toe ek om daar die dag sien aan die kruis hang, en ek besef dis vir niemand anders as vir my nie. En ek die lewende water wat voorsien is, in die dae van Moses toe hy die rots geslaan het, en het nou vervul is in Jezus, kon, en ek kon drink by daar die lewende water wat net Jezus kan gee. Ek vra weer, het jy hierdie Jezus al in jou hart en jou lewe? Ek vra nie, miskien of hoop so of dalk nie, het jy Jezus in jou hart? Dit help nie ons vier Paasondag of Vrydag, Goeie Vrydag, die kruisiging van Jesus. En ek kan dit van buite uit my kop opsê. Maar ek ken nie Jesus van die kruis nie. Al ken ek al die geskiedenis. Maar ek ken Jesus nie persoonlik as my saligmaker. Sterf ek verlore, sê die Bybel, as ek hom nie aanneem nie. God die Vader het ten minste 4 bewyse gegee, vriende, dat die werk wat die Vader aan Jesus gegee het om te doen, dat Jesus dit afgehandel het. Die skeur van die voorhangsel is die bewys dat die toegang deur Jesus tot by God geopen is. In die Ou Testament was dit onmoontlik. Net die hoëpriester moes eenmaal 'n jaar, nadat hy homself gereinig het, kon hy net eenmaal 'n jaar in die Allerheiligste ingaan, om versoening vir homself en die volk te bring. Toe Jesus sterf, toe skeer hy daar die voorhangsel, en ek lees, daar die voorhangsel was byna in die ou taal 6 duim dik, so omtrent 15 centimeter. God skeer hom van bo tot onder oop, en hy deur die kruisdood van Jesus sê, daar's nou toegang vir elke nuwe sonde belaaide mens om deur Jesus tot God te gaan, want hy het met sy bloed vir my betaal. Dis die eerste bewys, hy skeer die voorhangsel. Die tweede bewys is, hy wek Jesus uit die dood op. Dit was die bewys dat God die offer van sy seun aanvaar het, en dat daar vir elke mens al sou sterf op hierdie aarde. En ek het my in Jesus gesterf, ek het hom toegelaat in my hart en my lewe, en ek sterf in Jesus, soos die skrif sê. Hulle wat in hom gesterf het, dan kom daar 'n dag van opstanding, waar ons Jesus tegemoet gaan in die lig, en so by hom sal wees. Dis die tweede bewys wat God gegee dat die werk afgehandel is. Jesus staan op uit die dood. En dan die verhoging van Jesus, die derde bewys, tot aan die regterhand van God, beskryf die waarde wat dit vir Jesus, die waarde van dit wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. Want nou sê die Bybel, hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir ewig lewe om vir ons in te tree. Hy bid vir ons. Hy bid vir sy kinders. Hy bid vir elkeen dat hulle hierdie versoening wat hy uitgewerk het sal aanneem. En dan bid hy vir sy kinders dat hulle sal staande bly totdat Jesus kom, om hulle te kom haal. Die vierde bewys, God stuur die Heilige Gees na die aarde om die waarde van die dood van Jesus aan elke mens te verkondig. Hy het sy Gees uitgestuur om die wat glo te red. Hy het sy woord uitgestuur, en die Heilige Gees gebruik die woord, soos vanmôre, om in jou hart te spreek Jesus se volbragte werk aan jou en my te verkondig, en dat die versoening volbring is. Watter waarde dit vir ons, my vriend, watter waarde dit vir jou, het jy hierdie Jesus werklik in jou hart en jou lewe, dan het die kruiswaarde, dan die kruiswaarde. O vriende, die versoening is volbring. Dis 'n goeie tyding, want alles wat die Heilige God verlang het, is gedoen. En daar is niks wat ons as sondaars daarby kan voeg nie. Luister, dis ongelukkig vandag so, dat baie mense, met wie ek al gepraat het, sê, dominee, maar ek werk so lank en so lank al vir die Here. Ek is ouderling, en ek het katekisasie meester gewees, ek het sondagskool gehou, en ek was naand koster, en ek is op my ouderdom. Ek het soveel vir die Here gedoen, ek gee soveel duisende elke jaar vir die bazaar, en vir dit en vir dat en vir dat. Luister, geen werk van ons kant af word verwag as 'n prys vir ons versoening nie. Geen werk nie. Want niks wat ons as sondaars kan ons byvoeg by die volmaakte werk wat Jesus gedoen het nie. Al wat nodig is, is om met God versoen te word, is om ons geloof alleen op Jesus en sy versoening te plaas, en Jesus toe te laat om die versoening in my lewe te kom doen. Romeine 6:23 sê, die genadegawe van God is 'n ewige lewe in Christus Jesus. Dis 'n genadegawe. Kom, ek probeer dit illustreer. Julle verjaar, en ek kom klop aan jou deur op jou verjaarsdag, en ek het 'n pakkie in my hand, en ek sê vir jou, baie geluk met jou verjaarsdag, hier's vir jou 'n geskenk, hier's 'n gawe. As jy 'n sent uithaal en dit betaal vir daai pakkie, is dit nie meer 'n genadegawe nie, dan het jy hom gekoop. Hoor wat ek sê? Die ewige lewe in Christus Jesus is 'n genadegawe van God. Ek kan nie daarvoor betaal of daarvoor werk nie. Jesaja 53:6 sê, God het die ongeregtigheid van ons allemaal op Jesus laat neerkom. 1 Petrus 2:24, Jesus het self ons sondes op sy liggaam aan die kruis gedra. Dis die afgehandelde saak deur Jesus aan die kruis gedoen, is die fondasie van alle hoop, dis volbring, namelijk die vervulling van die versoening. Niks kan bygevoeg word. Niks kan weggevat word. Een versoening, een lam, een offer, volmaak vir ewig. Niks wat ene kan gee nie. Dit is volbring, en dit sien ons die vernietiging van Satan en die mag van Satan en die krag van Satan. Die Heere Jesus het gesê in Johannes 12:31, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedry word. Nou weet ons vriende, dis ook waar dat die duivel nog nie gebind is soos Jesus beloof het hy gaan gebind word nie. Hy is ook nog nie in die bodemlose put gegooi soos die Bybel sê hy in die bodemlose put gegooi gaan word waar hy nie meer kan versoek nie. Dis voor hy om hel toe stuur nie. Maar ons weet dat die oordeel is reeds aan die kruis geveld. Daar het Jesus die eindbestemming van Satan reeds bepaal en die ware kind wat die kind van die Here aanbetref is die duivel se mag reeds verbreek in Jesus. U en ek het nie nodig om voor hom en voor sy mag en sy aanslag te buig nie. Vir die ware kind van die Here is die duivel 'n verslaande vyand, want Hebreërs 2:14 sê sodat hy, dis Jesus, deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood is die duivel. Jesus het sy mag uitgekleed. En die kind van die Heer is reeds vanuit die duisternis oorgebring in die lig, want as jy tot God bekeer, dan haal God jou uit die duisternis uit en hy plaas jou in die lig. En dit sê Kolossense 1:13, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Die kind van God het eers gewandel volgens die wil van die prins van die duisternis, maar nou wandel hy volgens die voorbeeld wat Jesus gestel het in die lig. Eens het die duivel elke mens in elke mens gewerk, maar as jy tot die Here bekeer het, sê Kolossense 2:13, dan is dit God wat nou in my werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba. En al wat ons as kinders van die Here moet doen is, Jakobus 4:7 spel het so mooi uit, om die duivel te weerstaan en hy sal van jou wegvlug. O vriende, luister na die roep van Jesus vanaf die kruis. Dit is volbring. Glooi jy dit? Of probeer jy nog iets by dit doen vir die afgehandelde saak van Jesus? Ek wil nog dit doen, ek moet dit gee vir die Here en ek moet dit sê en ek moet so hard werk en so aan. Ag vriende, ek wil afsluit die vir jou ware verhaal te vertel wat ek gelees het. Daar word vertel van 'n boer wat 'n ware kind van die Here was. En toe was hy bekommerd oor sy buurman wat 'n skrynwerker was en hy het gedurig met hom gaan praat oor Jesus. En veral oor die afgehandelde saak van Jesus se verlossing wat hy aan die kruis uitgewerk het. En hy het dit aan hom verduidelik. Maar telkens het die skrynwerker net vir hom gesê, sy buurman het net aangehou vir hom sê, nee, weet jou buurman, ek dink ek moet nog self ook nog iets doen. Ek kan nie glo dis net verniet en dis 'n genadegawe nie. Ek moet nog ietsie doen. Die boer laat toe vir hom 'n hek maak deur hierdie skrynwerker, sy buurman. En die dag wat hy die hek geïnstalleer het, toe nooi die buurman die skrynwerker wat die hek gemaak het, en hy sê, kom kyk waar ek hom geïnstalleer het. En toe die skrynwerker daar kom, toe staan die boer by die hek, maar hy het in sy hand 'n baie skerp byl, waarop hy vir hierdie skrynwerker sê, hoor die hek is prachtig, maar ek gaan net gou 'n paar dingetjies verander aan hierdie hek. En die skrynwerker was so baas en hy sê, jy het geen verandering nodig nie. Want ek het alles gedoen wat nodig was aan hierdie hek. Niks kan bygevoeg word of afgehaal word nie. Dis 'n volmaakte hek. En die boer het hom nie daar gesteer nie, maar hy het met die byl begin bydam die hek. En terwyl die skerwe spat, toe skree die skrynwerker uit, jy het my werk vernietig. En toe draai die boer na hom toe en hy sê, dis presies wat jy met Jesus gedoen het. Met dit wat hy klaar gedoen het. Jy wil nog daaraan kap en vorm en maak soos jy dink. Dis 'n afgehandelde saak. Jesus se werk is volmaak. En ek lees dat hierdie man sê vir die skrynwerker, Jy probeer 'n klaar afgehandelde werk van die Here Jesus tot nul maak deur jou eie miserabele dinge wat jy wil probeer byvoeg. En ek lees hierdie skrynwerke die dwaasheid van sy handeling gesien en het sy lewe met Jesus reggemaak. Ek wil vanmôre afsluit deur vir jou te vra. As jy nog nie jou lewe met Jesus reggemaak het nie, dan sal die kruis vir jou nog nie die waarde hê wat dit moet hê nie. As jy nog nie jou lewe met Jesus reggemaak het nie, sal jy nie maar vanmôre na Jesus toe kom wat ook vir jou uitgeroep het, dis volbring nie. Niks kan bygevoeg word of weggevat word nie. Jesus het uitgeroep, dis volbring. Selfs vir hierdie dag, 19 April 2019, vir 'n man en 'n vrou wat gaan omdraai en sê, o God, ek sien vanmôre Jesus het alles gedoen. Ek wil nie langer rondploeter nie. Ek wil hom in my hart en in my lewe hê. Dan word die werk van God, as jy werklik tot die Here bekeer, dan vind die volbring van Jesus aan die kruis, sy uitroep aan die kruis, dan vind dit grondslag, dan vind dit anker, dan word dit verwerklik in jou lewe, dat Jesus ook volbring het vir jou lewe. Wil jy hom nie maar 'n kans gee nie? Mag die Here God dit vir jou help, want dan sal die kruis van Jesus vir jou betekenis hê. Anders gaan hom net 'n vakansiedag wees. Mag die Here genade gee, dat ons dit ter harte sal neem en in ons hart sal bære. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek wil weer eens u kom aanbid. My verstand kan dit nie verstaan dat u so 'n prys vir my betaal het nie. Maar dankie dat u uitgeroep het, dis volbring. Elke profesie wat tot voor u dood en ook daarna en ook die lyding, en ook die versoening wat hy uitgewerk het, ook die oorwinning oor die duivel en al sy magte, het in Genesis 3:15 gesê, reeds gesê, sy kop gaan vermorsel word. Dit het alles, vir in daardie, dit is volbring, is dit ingesluit, 'n volmaakte werk. Ek het vanmôre baie daaroor gedink, Here, vergewe, dat ons u so maklik bedroef. So maklik dit wat Jesus aan die kruis gedoen het by ons laat verbygaan. Dat ons so maklik met Jesus speel en met sy genade. Ook kompleet vanmôre vir een siel wat vanmôre God se woord gehoor het, hier in die kerk of oor die lig, dat daar 'n omdraai plek in hulle lewe sal wees, waar hulle Jesus vir tyd en vir ewigheid kies. Ons buig voor u, ons aanbid u, dit is volbring. Amen.